όχι, δεν καθυστερώ άλλο. Θέλω να μιλήσω, θέλω να σας καλησπερίσω, να σας καλωσορίσω εδώ στο Μένουμε Πρώτο. Παρόλο που αγαπώ πάρα πολύ το σήμα και το μουσικό μας χαλί, αυτό που ξεκινά την εκπομπή και ουσιαστικά δίνει και το στίγμα, δίνει τη διάθεση, είναι ένα εναρκτήριο λάκτισμα τέλος πάντων. Αλλά ωστόσο ήθελα να σας βρω γιατί χαθήκαμε. Έχουμε να τα πούμε από την Πέμπτη. Τώρα τελευταία το 2024 νομίζω φταίει, η έκλειψη ηλίου πάντως κάτι με αποτρέπει από το να μπορώ να είμαι συνεπής στις ραδιοφωνικές μου παρουσίες, κυρίως τις Δευτέρες. Και πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου στο δικό μου χέρι, είναι πράγματα που προκύπτουν ξαφνικά, τελευταία στιγμή, κάπως αναποδιές που λέμε υγείας και με αποτρέπουν από το να είμαι στο μικρόφωνο. Τώρα όμως είμαι, το διεκδίκησα κανονικά αυτό το δικαίωμα, ζητώ συγγνώμη αν ακούτε λίγο μαζεμένη τη φωνή μου ή την εκφορά του λόγου, αλλά είναι οδοντιατρικές εργασίες που έχουν προηγηθεί. Και μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα, 8 παρά 3 λεπτά για να είμαστε ακριβείς, θα είμαστε παρέα σε αυτό το τη λιγότερη από ώρα στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη λοιπόν, σας καλωσορίζω στο rteco.gr επίσης, μας ακούτε και σε ζωντανή μετάδοση αλλά και κατά πέτηση όποια ώρα και μέρα θέλετε ψάχνοντας πάνω στην εκπομπή που επιθυμείτε να ακούσετε ξανά. Και η επικαιρότητα έχει πραγματικά συσσωρευτεί γιατί δεν είναι ένα και δύο τα θέματα. Καθώς λοιπόν ερχόμουν από νωρίς το μεσημέρι, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμουν και τριγύριζε στο μυαλό μου σαν όρος, σαν λέξη, σαν έννοια, ήταν η συνέπεια. Συνέπεια, δηλαδή συνέπεια. Τι άλλο να πει κανείς. Είναι από μόνη της μια βαριά, μια καθαρή, μια πολύ ειλικρινής λέξη που αντικατοπτρίζει και απηχεί αυτό που είναι πολύ δύσκολο τελικά είτε να αποκτηθεί είτε να επιδειχθεί. Και γίνομαι πιο σαφής. Εδώ και αρκετές μέρες και ειδικά μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και με όλες τις οσμώσεις και τις ζυμώσεις που ακούμε από τους άλλους κομματικούς σχηματισμούς, ακούμε λοιπόν τις προσχωρήσεις, τις ανακοινώσεις, τις επιβεβαιώσεις, το φύγε εσύ, έλα εσύ, τέλος πάντων των προσώπων στα ψηφοδέλτια για τις ευρωεκλογές. Και επιβεβαιώνεται και εμπεδώνεται κάθε μέρα, κάθε φορά το γνωστό δόγμα. Ό,τι θέλω κάνω, όποιος θέλω είμαι, ψηφίστε με όμως. Χωρίς να θέλω να αποδομήσω ή να καταρακώσω και επικρίνω όλους τους υποψηφίους και τους βάλω όλους μαζί σε ένα τσουβάλι, δεν είναι και σωστό. Σίγουρα υπάρχουν πολύ σημαντικές προσωπικότητες που προσπαθούν να σώσουν την τιμή της ελληνικής πολιτικής, αλλά πάντως σε γενικές γραμμές βαρεθήκαμε να βλέπουμε και να ακούμε ανθρώπους που θέλουν να πάρουν την ψήφο, να φτάσουν μέχρι ένα ευρωπαϊκό αξίωμα. Η θέση αυτή δεν έχει και πάρα πολλές απαιτήσεις, ενώ αντιθέτως έχει πολλά πλεονεκτήματα, νομίζω ότι είναι γνωστό τη σπάση. Αλλά είναι τρομερό που κάποιοι, και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στον κύριο Ζαγοράκη, που σφάζονται στην ποδιά του τα παλικάρια ή μάλλον αυτό σε επεδίωξε να σφαχτούν. Όσοι δεν σφάχτηκαν και τον παραχώρησαν ή δεν του έκαναν πρόταση, αυτός θεώρησε ότι πρέπει να πάει στο άλλο στρατόπεδο. Δηλαδή τι είναι αυτό. Και άλλη περίπτωση νομίζω που είχα σημειώσει και τον κύριο Δήμα και ο Πύρος Δήμας και άλλες πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι το παράδοξο φαίνεται, η δυσκολία της πολιτικής αρχών και όπως πολύ σωστά διάβασε τη σκέψη μου ή πάντως με βρήκε πολύ σύμφωνη η Βασιλική Σιούτη στο site, στην ιστοσελίδα LIFO, η πολιτική είναι οι πράξεις τους και όχι τα λόγια τους. Η αξιοπιστία, οι αρχές οφείλουν να τους συνοδεύουν. Η κρίση των θεσμών και η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στα κόμματα δεν είναι ανεξήγητη. Αν δεν το καταλάβουν εγκαίρως, όλοι, και όταν λέμε όλοι εννοούμε όλοι, οι κάλπες του Ιουνίου μπορεί να έχουν πικρό μήνυμα για πολλούς. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απογευματόβραδο Τρίτης. Στο 54-160 τα μηνύματά σας SMS και φυσικά στο Messenger του πρώτου. Αυτό είναι ο Παύλος Παυλίδης με το Go Again. Διορθώσουμε βέβαια, Brian Eno ακούμε, On Some Faraway Beach, παραπήγε μακριά και το δικό μου το μυαλό στις παραλίες. Λοιπόν, μας ταξίδεψε λιγάκι σε μακρινές παραλίες. Μα πώς να μην γίνει αυτό, καθώς ήδη ο καιρός. Τι να σας πω, λέει, κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή και η έκλειψη του ηλίου χθες. Κάνουν ένα σκηνικό, πραγματικά λες, τι γίνεται εδώ πέρα, πού ακριβώς είμαι, σε ποιο ημισφαίριο ανήκω, σε ποιο πλανήτη. Το βρήκα συγκλονιστικό το γεγονός ότι όλοι όσοι παρακολουθούσαν την έκλειψη ηλίου δεν το είδαν μόνο αστρονομικά, αλλά το είδαν και υπαρξιακά. Γιατί σου λέει θα ξαναβρίσκομαι, θα ξαναβρεθούμε σε αυτό το μέρος, αυτή την ώρα, σε αυτή την αρμονία μεταξύ σελήνης, ήλιου, γης, Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Εγώ βέβαια παιδεύτηκα, λέει, σε 21 χρόνια θα ξαναγίνει ορατό από τις συγκεκριμένες περιοχές, γιατί του χρόνου τον Αύγουστο, αν διάβασα καλά, θα γίνει ορατό από αρκετές περιοχές της Ευρώπης. Δεν συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα, δηλαδή εκεί λίγο μπερδεύτηκα. Τέλος πάντων, λοιπόν, νομίζω ότι μία από τις συγκλονιστικές ειδήσεις της μέρας, που φυσικά μέσα σε όλο τον οριμαγδό, τον πολιτικό και την σπουδή της κυβέρνησης να παρουσιάσει εθνικά σχέδια, να δείξει ότι εργάζεται, ότι έχει ενδιαφέρον, λογικό είναι και αυτό και θεμητό, δεν την ακούσαμε και πάρα πολύ. Εγώ σε κάποια δελτία ειδήσεων την άκουσα και έψαξα και τη βρήκα. Αυτή η απόφαση ορόσημο κατά της Ελβετίας για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι ακριβώς έγινε? Μία ένωση ηλικιωμένων για την προστασία του κλίματος, ελβετική, και λέμε ηλικιωμένων γιατί έτσι αυτοαποκαλούνται, δεν το λέμε ρατσιστικά, στην οποία συμμετέχουν 2.500 γυναίκες ηλικίας 73 ετών κατά μέσο όρο. Αυτές λοιπόν είχαν απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το γνωστό ΕΔΑ, προκειμένου να καταγγείλουν την χώρα τους για αδυναμία να περιορίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και αυτή η απόφαση λοιπόν βγήκε, βγήκε η απόφαση και υποχρεώνει την Βέρνη να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα ορυκτά καύσιμα πιο γρήγορα από όσο έχει σχεδιάσει. Θα μου πείτε, αυτά συμβαίνουν σε πολύ ουτοπικές καταστάσεις. Ναι, αλλά να που κάποιος, κάποιοι, κάποτε κάτι πετυχαίνουν. Ήταν μια απόφαση που θέτει ένα κρίσιμο νομικά δεσμευτικό προηγούμενο που χρησιμεύει ως σχέδιο για το πώς να μηνύσει με επιτυχία κανείς την κυβέρνησή του για κλιματικές αποτυχίες. Έτσι σχολιάστηκε από νομικούς και παγκοσμίων κινημάτων πολιτών όπως το ΑΒΑΖ και άλλων και από άλλα κινήματα. Λοιπόν, πώς να μηνύσεις με επιτυχία την κυβέρνησή σου για κλιματικές αποτυχίες. Το κλιματικές, θέλετε να το βάλουμε σε παρένθεση και να πούμε γενικά αποτυχίες. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια και άλλες περιπτώσεις που εκδικάστηκαν δεν έλαβαν την ίδια δικαίωση, δηλαδή απορρίφθηκαν. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ετιμιγορία δεν μπορεί να εφεσιβληθεί και θα μπορούσε να αναγκάσει την κυβέρνηση να αναλάβει μεγαλύτερη δράση για τη μείωση των εκπομπών αερίου. Ποιο ήταν το σκεπτικό? Ότι πλήττεται, βλάπτεται τόσο καθοριστικά η υγεία των Ελβετίδων αυτών που προσέφυγαν, που μπορεί να έχουν πολύ κακή ποιότητα ζωής ή ακόμα και να οδηγηθούν σε ασθένειες και θάνατο. Το βρήκα συγκλονιστικό. Έχουμε καθίσει πολύ με σταυρωμένα χέρια. Μας πηγαίνει, μου φαίνεται, μας βολεύει. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς, η απάθεια και η αδράνεια. Και αυτό σιγά σιγά το φέρνω με την επαγωγική μέθοδο, δηλαδή από το γενικό στο ειδικότερο, το φέρνω και στα δικά μας εδώ, στα καθημά, που θα πούμε σε λίγο. Με το Θάνο Τσιμέκα απέναντί μου, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Κοβό, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της.
Στο περιγυάλι το κρυφό.
Και τη Μαριάτζελα Μεταλλινού στο συντονισμό και την επικοινωνία.
Κι άσπρωσαν περιστέρι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. φτιάξαμε ζωή.
Νομίζω ότι χρειάζεται να πω κι άλλα για τον δυνατό αυτό στίχο που μας έχει μείνει. Το ότι πήραμε τη ζωή μας ήταν το λάθος. Αλλά μετά ο ποιητής βάζει και ένα «και», άρα δηλαδή συμπερασματικά, και τι κάναμε, ποιο ήταν το εργαλείο, ποια ήταν η αντιπρόταση. Να αλλάξουμε ζωή. Θα μου πεις και είναι εύκολο αυτό. Το πρώτο στάδιο είναι της συνειδητοποίησης και της αποδοχής. Το δεύτερο, που είναι το δύσκολο, είναι και αυτό πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε. Έχετε ήδη απορίες για αυτό το καταπληκτικό άκουσμα. Ναι, είναι η Kronos Project που έχουν κάνει αυτή την διασκευή με όλα αυτά τα στοιχεία μέσα, τα όργανα, τη μουσική, την ερμηνεία, η ποίηση, δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένα σύνολο που νομίζω ότι ήταν η άρνηση κάπως αλλιώς. Λοιπόν, σαν σήμερα η Βαγδάτη καταλαμβάνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν το λέω γιατί δεν έχετε ακούσει από το πρωί πάρα πολλές αναφορές στο τι έχει γίνει σαν σήμερα. Το λέω γιατί έχουν περάσει κιόλας αρκετά χρόνια, από το 2003, πόσα είναι, 13 χρόνια, τέλος πάντων, που είχαμε δει αυτή τη φοβερή εικόνα, την εισβολή στο Ιράκ, τις δυνάμεις των ΗΠΑ να γκρεμίζουν το άγαλμα του Χουσέιν, να σηματοδοτείται το τέλος της μακράς ηγεσίας του Ιρακινού Προέδρου, το αναποδογυρισμένο άγαλμα λοιπόν και η άλωση της Βαγδάτης. Το 1906 είχαμε την Μεσοολυμπιάδα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, μια μέρα σαν και αυτή. Το 1968 έχουμε την πραγματοποιείται η κηδεία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, που είχε δολοφονηθεί λίγες μέρες νωρίτερα. Το 2000 σαν σήμερα το Πασόκ κερδίζει τις εκλογές και το 2005 ο πρίγκιπας Κάρολος παντρεύεται επιτέλους την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Μόλις το 2021, πριν από 3 χρόνια, σαν σήμερα είχαμε το θάνατο του πατέρα του Καρόλου, πρίγκιπα Φιλίππου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε, ξαναλέω, τα μηνύματά σας είτε με τη λέξη πρώτο μπροστά, πρώτο κενό, το μήνυμα, το σχόλιο, την καλησπέρα, αποστολή στο 54160 και αλλιώς το messenger του πρώτου προγράμματος. Πολλά λοιπόν έχουν κατακλείσει την καθημερινότητά μας, τα φαινόμενα όχι απλά της ενδοσχολικής βίας αλλά και γενικότερα της βίας, της παραβατικότητας στις τάξεις των ανηλίκων, και τελικά είναι σαν ένα χταπόδι, σαν ένα σκοτεινό πράγμα που εξαπλώνεται και με πολλά πλοκάμια και σε πάρα πολλές ηλικιακές και άλλες κατηγορίες. Δεν ξέρω αν είναι, ήταν μάλλον έτσι πάντα, ή τώρα το έγκλημα, η βία, το ξυλοφόρτωμα, η κακοποίηση, κυρίως από άνδρες σε γυναίκες ή σε ανήλικα παιδιά, είχε τόση πολύ έξαρση. Υπάρχουν τα στοιχεία, υπάρχουν οι αριθμοί. Μιλάμε για έναν υπερδιπλασιασμό από το 2008 και έπειτα μέχρι πέρυσι. Το 2023 έχουν καταγραφεί υπερδιπλάσια περιστατικά. Αλλά δεν ξέρω αυτό το τσουνάμι καταγγελιών αν είναι επειδή έχει δοθεί ένας αέρας, ένα πράσινο φως από τις αρχές, θέλοντας και μη της χώρας, μετά από τόσο αιματηρά περιστατικά και αποτρόπαια, να γίνονται καταγγελίες, να βγαίνουν έξω τα θύματα χωρίς φόβο και να το λένε, να απευθύνονται εκεί που πρέπει να απευθυνθούν, ή γιατί έτσι κι αλλιώς θα το έκαναν μάλλον έτσι κι αλλιώς, αν ωρίμασαν οι συνθήκες. Αυτό νομίζω ότι σιγά σιγά θα φανεί, όσοι ειδικοί και αν μαζευτούν δεν πρόκειται να το αναλύσουν. Και περισσότερο το λέω σαν μια προεισαγωγή στο αυριανό θέμα είναι όλη η θεματική εβδομάδα στην ουσία που διοργανώνει η διεύθυνση του πρώτου προγράμματος, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας μέσα από διάφορες εκπομπές. Εμείς αύριο, 7 με 8 στο Μένουμε Πρώτο, θα φιλοξενήσουμε καθηγητή που ξέρει από πολύ μέσα τις τάσεις, τα προβλήματα, τις αιτίες και τα μέτρα, τους τρόπους αντιμετώπισης, και θα συζητήσουμε μαζί του ζωντανά εδώ στο στούντιο, όπως έχουμε, όχι συγγνώμη ζωντανά, τηλεφωνικά, όπως έχουμε συνεννοηθεί. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να μιλήσουμε για τα 7 καμπανάκια στουρνάρα για την οικονομία, αν είναι θωρακισμένη και ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την περίφημη ανάπτυξη. Ευτυχώς που αλλάξαμε λίγο μουσικό ύφος και κλίμα, διότι αποκλείεται να μιλούσα πάνω στην άρνηση ή στα προηγούμενα τραγούδια για το πόσο θα πάει φέτος το αρνί και το κατσίκι και τι λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ εδώ κάπως περισσότερο ταιριάζει. Αλλά ούτε καν, ας μην το μολύνουμε. Και θα εισαγάγω λοιπόν στην κουβέντα και την παίρνει την, από εκεί που την αφήνουμε, έτσι και λέω, σε έμπειρος είναι περί τα οικονομικά, τον οικονομικό συντάκτη και δημοσιογράφο και συγγραφέα πολλών εγχειριδίων, τον κύριο Γιάννη, τον κύριο, εντάξει, τον Γιάννη Παπαδογιάννη. Αισθάνομαι μια οικειότητα, αν και δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Καλώς ήρθες εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Μένουμε Πρώτο, Γιάννη Παπαδογιάννη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Καλησπέρα. Από το businessdaily.gr τώρα, έχοντας περάσει από πάρα πολλά έντυπα και εφημερίδες και λοιπά και ιστοσελίδες. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη σημερινή παρουσία σου εδώ, καθώς έχουμε απορίες, Γιάννη. Δηλαδή, παρουσιάστηκε χθες η ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την ελληνική οικονομία, για τους ρυθμούς ανάπτυξης, για κάθε ένα πυλώνα ξεχωριστά, κάθε έναν άξονα και για το τι φταίει για την ακρίβεια. Ουσιαστικά αναφέρθηκε ο κύριος Στουρνάρας. Θα ήθελες να τα δούμε μαζί ένα προς ένα?
Βεβαίως. Όντως παρουσιάστηκε χθες η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Ελλάδος η ετήσια έκθεση του διοικητή, όπου παρουσιάστηκε η έκθεση για την ελληνική οικονομία, όπου έτσι μια πρώτη προσέγγιση θα λέγαμε ότι υπήρχε μια έτσι ισορροπία μεταξύ αισιοδοξίας ότι πάμε καλά, η οικονομία πάει καλά, ότι το 2024 θα είναι μια καλή χρονιά, πολύ καλύτερη από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη πλευρά όμως ανέδειξε η Τράπεζα της Ελλάδος και αρκετούς προβληματισμούς, αρκετά σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης, απαιτείται προσπάθεια, προκειμένου να προχωρήσουμε πιο γρήγορα.
Mm-hmm. Αμ' εκεί είναι το πρόβλημα μετά, στην προσπάθεια, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Δηλαδή όντως τα πράγματα πάνε καλύτερα.
Ναι.
Η ανάπτυξη, η Τράπεζα της Ελλάδος έβαλε τον πύχη στο 2,3, στο συν 2,3 για φέτος, που είναι μια καλή επίδοση δεδομένων των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν στο διεθνές περιβάλλον. Ωστόσο αυτό που υπογραμμίζεται στην έκθεση είναι ότι η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια λόγω της κρίσης έχει χάσει πολύ έδαφος και ότι απαιτείται να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα προκειμένου να καλύψουμε το χαμένο έδαφος.
Ναι. Με ποιους τρόπους θεωρείς, γιατί νομίζω ότι υπόθηκαν αυτά που πρέπει να γίνουν?
Ναι, αυτό που σημειώνεται, αυτό που δίνεται μια μεγαλύτερη, ας πούμε, υπογραμμίζεται με μεγαλύτερη έμφαση είναι οι αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις, αυτό που συζητάμε πολλά χρόνια.
Ναι.
Και κυρίως σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή του κράτους. Και από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μια σειρά ζητημάτων που έχουμε πει για τη δικαιοσύνη, για τη δημόσια διοίκηση, για τον συνολικά τρόπο που λειτουργεί το κράτος. Από εκεί και πέρα στην έκθεση σημειώνονται οι βελτιώσεις που έχουν γίνει στο τραπεζικό σύστημα. Δεν υπάρχει αβεβαιότητα που υπήρχε προετών. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν συζητάμε πια για κίνδυνο ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό. Σημειώνεται ότι αυτό υπογραμμίζεται από τις πωλήσεις μετοχών που έγιναν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις δύο τράπεζες που έγιναν με επιτυχία, και σημειώνεται επίσης και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας ως πολύ σημαντική εξέλιξη.
Ναι. Αυτά είναι, ας πούμε, στα πολύ θετικά, όπως αντιλαμβάνομαι. Τα αρνητικά, τα καμπανάκια που λέμε.
Τα καμπανάκια είναι ότι παρά τη βελτίωση, ότι η απόσταση που μας χωρίζει με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν δούμε τις κατατάξεις σε πολλά κρίσιμα μεγέθη, είμαστε στις τελευταίες θέσεις.
Ναι.
Το οποίο αφορά πολλές επιδόσεις, δηλαδή και το θέμα των αμοιβών, όπου γίνεται μια προσπάθεια και να αυξηθεί ο βασικός μισθός. Αλλά παρόλα αυτά, η υποχώρηση που έχει σημειωθεί είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Ναι.
Δεν είναι, δηλαδή, καλό είναι να υπογραμμίζουμε, να σημειώνουμε τις θετικές εξελίξεις, αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι η χώρα έχει χάσει πάρα πολύ έδαφος.
Ναι.
Και ότι απαιτείται πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτό για να το ανακτήσουμε. Γιατί δεν πρέπει να, ας πούμε, να παραβλέπουμε ότι ότι υπήρξε μια δεκαετία όπου εμείς υποχωρήσαμε πάρα πολύ απότομα, αλλά οι άλλοι εξελίσσονταν.
Mm-hmm.
Δεν μείνανε σταθεροί.
Ναι, ακριβώς. Σωστά. Ναι. Κάπου διάβασα, Γιάννη Παπαδογιάννη, ότι κατά κάποιο τρόπο, αυτό βέβαια είναι πολύ βαρύ, το βρήκα πολύ βαρύ, αλλά επειδή και παλιά λεγόταν, ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε επίπεδο σύγκλησης, ας πούμε, με τη βουλγαρική. Θυμάσαι που λέγαμε για βουλγαροποίηση. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό, ναι. Αυτό μπορεί να το στοιχειοθετήσει κάποιος?
Σε πολλές κατατάξεις είμαστε λίγο καλύτερα από ότι είναι η Βουλγαρία.
Μάλιστα.
Γιατί
έχει κάνει άλματα η Βουλγαρία, θέλεις να πεις.
Προχωράει γρήγορα, ακριβώς.
Πολύ.
Αυτό,
ναι, ναι.
Ότι προχωράνε γρήγορα. Και δεν είναι μόνο σε επίπεδο αμοιβών, είναι και σε άλλους κρίσιμους δείκτες, όπως είναι η δικαιοσύνη που αναφέραμε πριν, δηλαδή
ναι.
η ταχύτητα της δικαιοσύνης.
Μάλιστα.
Εκεί βέβαια υπάρχει μεταρρύθμιση που είναι σε εξέλιξη με στόχο ακριβώς αυτό, την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, που είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά αυτό πρέπει να δούμε κατά πόσο στην πράξη θα λειτουργήσει, γιατί και στο παρελθόν έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες χωρίς όμως να έχουν αποδώσει.
Ναι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτό που επίσης εγώ έχω υπογραμμίσει, ότι η οικονομία μας εξακολουθεί να στηρίζεται σε ακίνητα και υπηρεσίες. Δηλαδή δεν έχει γίνει καμία παραπάνω προσπάθεια ούτε για τη γεωργία, ούτε για, για τη βιομηχανία, ούτε για τον πρωτογενή, δηλαδή ούτε για το δευτερογενή τομέα.
Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο στοιχείο. Mm-hmm. Όλα αυτά μπορούμε να βάλουμε τη μεταποίηση, δηλαδή εντάξει, και την παραγωγή ας πούμε, τροφίμων ή την γεωργική παραγωγή, αλλά και την επεξεργασία αυτής.
Mm-hmm.
Είμαστε πολύ πίσω. Δηλαδή είχε γίνει πριν λίγους μήνες μια εκδήλωση της ελληνικής παραγωγής, όπου αναφέρονταν αυτό ακριβώς, ότι βάσει του μεγέθους της χώρας και του ΑΕΠ, ότι κανονικά θα έπρεπε να έχουμε 60 δις περισσότερες εξαγωγές από ό,τι έχουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Δηλαδή, αν είχαμε όντως κάποια δεκάδες δισεκατομμύρια περισσότερων εξαγωγών, σημαίνει ότι θα υπήρχαν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας στη μεταποίηση, και όλο αυτό θα δημιουργούσε πλούτο για την οικονομία και τη χώρα. Πλούτος που στο τέλος της ημέρας πηγαίνει στους πολίτες και φυσικά και στα έσοδα του κράτους.
Βέβαια. Για τις τιμές των ακινήτων που ύπτανται, που συνεχίζουν να ύπτανται.
Ναι, εδώ έχουμε την εξής ιδιαίτερη περίπτωση. Ότι ενώ παραγωγικά η Ελλάδα παραμένει ας πούμε, με περιορισμένη μεταποίηση, που αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρκετές θέσεις εργασίας πιο χαμηλά αμοιβόμενες, τα ακίνητα έχουν συνδεθεί με το παγκόσμιο σύστημα, με την διεθνοποίηση. Πολλοί ξένοι αγοράζουν ακίνητα με οικονομικό επίπεδο πολύ πάνω από το δικό μας, με αποτέλεσμα αυτοί να οθούν τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα που εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε.
Mm.
Έτσι τα ακίνητα συγκρίνονται, ας πούμε, τα ακίνητα στην Αθήνα με τα ακίνητα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων. Θεωρούνται ότι συγκριτικά είναι αρκετά χαμηλότερα. Έρχονται ξένοι και λόγω και του τουρισμού, αλλά και των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η χώρα και της Golden Visa, που πολλοί έρχονται για να αποκτήσουν την Golden Visa. Αγοράζουν τα ακίνητα, ανεβαίνουν τιμές, με αποτέλεσμα όλο αυτό να συμπαρασύρει την αγορά ακινήτων και να την κάνει απαγορευτική για τους Έλληνες, όχι μόνο σε επίπεδο να αγοράσει ένα σπίτι, αλλά να ενοικιάσει ένα σπίτι.
Βέβαια. Το έχουμε δει να συμβαίνει αλυσιδωτά και προς τα πάνω. Δηλαδή υπάρχει μια παγίωση πλέον αυτής της κατάστασης, την οποία βιώνει καθημερινά ο κόσμος. Και
ακριβώς.
σίγουρα δεν γίνεται τίποτα τυχαίο. Δεν υπάρχει ούτε παρθενογένεση, ούτε μας ήρθε από κάπου. Υπάρχουν αυτές οι αιτίες που μόλις μας εξήγησες, που το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά τελικά επιβαρύνει τον ίδιο τον πολίτη, τον καταναλωτή κτλ.
Και είμαστε και μια συγκυρία στην Ελλάδα, έχοντας περάσει την κρίση των προηγούμενων ετών, όπου οι τράπεζες έχουν γίνει πολύ συντηρητικές στις χορηγήσεις δανείων, με πολύ αυστηρά κριτήρια, με αποτέλεσμα ένα νέο ζευγάρι σήμερα που θέλει να αγοράσει σπίτι, να μην έχει πρόσβαση πρακτικά στο τραπεζικό σύστημα, γιατί όταν σου ζητάνε, ξέρω εγώ, ότι χρηματοδοτούν οι τράπεζες το 70% της αξίας, σημαίνει ότι ο άλλος για να πάρει ένα σπίτι 150.000 πρέπει να έχει 45.000 να τα πληρώσει τώρα, το οποίο για νέα παιδιά, νέα ζευγάρια δεν είναι εύκολο.
Καθόλου. Και από την άλλη μαθαίνεις, μια και το αναφέρεις αυτό, ότι υπάρχει και πολύ δυστυχώς ακόμα μαύρο χρήμα και υπάρχουν και το λόντρι, γίνεται ξέπλυμα χρήματος, όχι από τίποτα περίεργους αχυράνθρωπους, αλλά και από καθημερινούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν δραστηριότητες στο ελεύθερο επάγγελμα που λέμε, που δεν το δηλώνουν, και ξαφνικά βλέπεις από το πουθενά ένα, δύο, τρία,
ακριβώς,
ξέρω εγώ, να αγοράζουν κάποια κίνητα, να έχουν μια δραστηριότητα.
Ακριβώς. Και αυτό ακριβώς τώρα προσπαθεί η κυβέρνηση κάπως να ελέγξει,
ναι,
επιβάλλοντας οι αγοροπολισίες ακινήτων να γίνονται μέσω τράπεζα, δηλαδή μέσω τραπεζικής συναλλαγής, να μην γίνονται της μετρητής.
Mm-hmm.
Μέχρι και τώρα, αλλά και τον προηγούμενο χρόνο, οι περισσότερες συναλλαγές, μάλλον πολλές συναλλαγές αγοροπολισίων ακινήτων, γίνονται μετρητά.
Mm-hmm.
Ακριβώς για το λόγο που ανέφερες, mm-hmm, δηλαδή mm-hmm, ότι ένα κομμάτι μαύρης οικονομίας βρίσκει μια διέξοδο, κάποιος που έχει μαζέψει λεφτά να αγοράσει ένα σπίτι και έτσι να ξεπλύνει μέσα σε εισαγωγικά τα χρήματα, να τα εμφανίσει στην κανονική οικονομία, να το πούμε έτσι.
Ναι. Θέλω να πούμε, Γιάννη, δύο ακόμα πράγματα. Το ένα είναι ότι στην ετήσια έκθεσή του, λοιπόν, ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, επεσήμανε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση των περιθωρίων κέρδους. Δηλαδή, ακριβώς, για το 2021 και το 2022 ο δείκτης των περιθωρίων κέρδους για το σύνολο της οικονομίας ξεπέρασε τα ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Ακριβώς. Και αυτό το αποδίδει σε ένα βαθμό σωστή λειτουργία των αγορών. Mm. Ότι δεν λειτουργεί η αγορά σωστά. Γιατί δεν λειτουργεί σωστά η αγορά? Γιατί υπάρχουν εμπόδια εισόδου νέων παιχτών, γιατί η δικαιοσύνη καθυστερεί, για όλα αυτά που συζητούσαμε πριν, δηλαδή τις μεταρρυθμίσεις και τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και της δικαιοσύνης. Όταν όλα αυτά αποτρέπουν να μπουν νέοι παίχτες, δημιουργούν εμπόδια, οπότε δίνει την δυνατότητα στους υπάρχοντες παίχτες να εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και να διατηρούν τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα από ότι θα απολαμβάναμε αν λειτουργούσαν σωστά οι αγορές.
Ακριβώς.
Συν το γεγονός, αυτό που ανέφερες, τη μαύρη οικονομία. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα μαύρο κομμάτι της οικονομίας που δεν καταγράφεται, αυτό πέφτει στην κατανάλωση, και το οποίο βοηθά να διατηρηθούν οι τιμές σε υψηλά επίπεδα.
Και το άλλο είναι ότι εξακολουθεί να διαπιστώνεται η στέρηση στην απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό επίσης είναι, νομίζω, πολύ σοβαρό.
Στο Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει εξής ενδιαφέρουσα επισήμανση της Τράπεζας της Ελλάδος, ότι ενώ η χώρα είμαστε μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε απορροφήσει τους περισσότερους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σαν χώρα, ωστόσο υπάρχει μια δυσκολία αυτοί οι πόροι να περάσουν πραγματικά στην οικονομία. Ενώ τους απορροφούμε, δηλαδή, δεν τους αποδίδουμε στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, υπάρχει μια καθυστέρηση στο να πέσουν στην οικονομία πραγματικά αυτοί οι πόροι. Mm-hmm. Υπάρχουν, αλλά δεν μπαίνουν στην οικονομία. Και αυτό οφείλεται πάλι στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Και οι τράπεζες είναι υπερβολικά γραφειοκρατικές, αλλά και το δημόσιο. Δηλαδή, όταν γίνεται, για παράδειγμα, προσφυγή για μια επένδυση, είναι ένα έργο, και αυτό απαιτεί πάρα πολύ χρόνο μέχρι να αποφασίσουν τα δικαστήρια, αυτό σημαίνει ότι ενώ οι πόροι υπάρχουν, μέχρι να αποφασίσουν τα δικαστήρια ή να δώσουν τις εγκρίσεις οι τράπεζες, ότι απαιτείται υπερβολικός χρόνος. Οπότε μας πάει πίσω.
Για το Πάσχα πώς μας βλέπεις? Για το λεγόμενο καλάθι και αμνοερήφια και άλλα εδόδημα και άλλες διαδικασίες.
Ό,τι και να λέμε, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, mm-hmm. το θέμα της ακρίβειας είναι πολύ σημαντικό.
Είναι παρόν.
Και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί.
Μάλιστα. Αυτό βλέπω κι εγώ. Παρόλο που ακούω κάτι τιμές από 9 έως 14 ευρώ το κιλό, εγώ αμφιβάλλω εάν θα επιτευχθεί το χαμηλότερο. Θα πάμε κατευθείαν στο υψηλότερο και θα λέμε και εντάξει, πάλι καλά, θα μπορούσε και χειρότερα. Έχουμε δυστυχώς συνηθίσει και λίγο σε αυτή τη λογική.
Ναι, δυστυχώς και αυτό που σημαίνει είναι πολύ σημαντικό, ότι και εμείς ως καταναλωτές, οι Έλληνες, είμαστε λίγο πιο... δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, ένας Γερμανός ή ένας άλλος Ευρωπαίος, αν πήγαινε η ντομάτα στα 5 ευρώ, για παράδειγμα, θα έλεγε δεν αγοράζω ντομάτα, θα βάλω μόνο σαλάτα, θα βάλω μόνο, ξέρω, ένα άλλο φρούτο.
Ναι.
Εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο επιρρεπείς στην καλοπέραση, να το πω έτσι.
Mm-hmm.
Ακόμα και αν αυτή η καλοπέραση βγάζουμε 15 μέρες και τις άλλες 15 μέρες δεν έχουμε καθόλου σαλάτα, που λέει ο λόγος.
Ναι, είναι θέμα γενικότερης φιλοσοφίας αυτό που λέει. Προτιμώ να περάσω πολύ καλά λιγότερο, αλλά να είναι τέλειο, να είναι, ξέρω εγώ, στα άκρα το πράγμα, παρά να το...
Κοιτάμε λίγο το σήμερα. Ναι,
ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Παπαδογιάννη, για την παρουσία σου εδώ,
πολύ,
για τη συνομιλία μας. Θα σε ενοχλούμε από καιρό εις καιρόν, αν δεν σε πειράζει.
Ευχαριστώ. Καραγιάννη,
ευχαριστώ.
Όποτε θέλετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου, επίσης.
Καλησπέρα.
Κυνηγισμένος μέσα, εσπρώχνα χρόνια μπροστά έξω αυτή την πόρτα, όμως αυτή ανοίγε προς τα μέσα. Σ' ένα πολύ μικρό στενό, σ' ένα στενό δρομάκι, κάτι παιδιά με ρώτησαν αν ξέρω πώς πετάει αυτό το αεροπλανάκι. Αρχίσα να τους εξηγώ, δείχνα να με προσέχουν, ώσπου να δω αν με κοιτάν πήρα το πορτοφόλι μου κι αρχίσαν να τρέχουν. Τσακλωμένος στο γρασίδι σαν να ήμουν νεκρός, κοιτούσα τα σύννεφα απελπισμένος, ανάμεσα από τα δέντρα περνούσε το φως και τότε είπα είμαι τελείως χαμένος. Όλα αυτά που ήξερα ήταν άχρηστα πια. Κανένας δεν γυρνούσε ούτε καν να με κοιτάξει. Περνούσαν δίπλα κάποιοι που πηγαίναν στη δουλειά και τίποτα δεν έμοιαζε να είναι εντάξει. Ξεπλωμένος στο κρεβάτι, τυφλωμένος από το φως, έψαχνα να βρω πως σταματάει το ξυπνητήρι. Ο κόσμος, ένας καθρέφτης θολός, στο πάτωμα γυαλιά και ένα σπασμένο ποτήρι. Σκέφτηκα μια ταινία που είχα δει για τον Γκογκέν. Πήγα στο παράθυρο και ζαλισμένος άρχισα να γελάω και σκέφτηκα πως δεν έχω αισθανθεί ποτέ πιο ευτυχισμένος.
Και είναι πραγματικά πολύ περίεργο πάντως ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας να μιλάει για απληστία κερδών και να το δείχνει και να το αναφέρει με στοιχεία. Τώρα ποιος δεν βλέπει, ποιος δεν θέλει να το πει, ποιος φταίει, τι φταίει κτλ. Και είναι κρίμα γιατί γίνονται προσπάθειες, θα πω εγώ καλοπροαίρετα. Δηλαδή, όχι γίνονται προσπάθειες καλοπροαίρετες, θα πω εγώ καλοπροαίρετα ότι γίνονται προσπάθειες. Τουλάχιστον θεωρητικά, ακαδημαϊκά και θεωρητικά είμαστε σούπερ. Δηλαδή, ας πούμε, πήγε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος, όπου γίνονται εργασίες ανακαίνησης και εξυγχρονισμού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Και πήγε. Ήταν στην πόλη και το επισκέφτηκε. Και εκεί ανακοίνωσε το πώς το ΕΣΥ αλλάζει προς το καλύτερο υποτίθεται βήμα-βήμα. Οικοδόμηση το χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, προχωράμε. Εμείς είχαμε ακούσει από την πανδημία και μετά για συγχώνευση και συρρήκνωση πολλών νοσοκομιακών μονάδων, αλλά τώρα ακούμε ότι ναι, θα γίνουν παρεμβάσεις σε πάνω από 80 νοσοκομεία και πάνω από 150 κέντρα υγείας. Καλά τα κτίρια, είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, καλά τα μηχανήματα, αλλά αν δεν έχουμε καλά καταρτισμένους και ικανοποιημένους γιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό που υποστηρίζει όλο το σύστημα, τότε τι να το κάνεις, δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα το ΕΣΥ όπως το οραματιζόμαστε. Και λέω ρε παιδί μου, μήπως, ξέρω εγώ λέω μήπως, δεν έχουν διαπιστώσει τα προβλήματα στο βάθος, τα καθημερινά. Αυτό που συναντάει ο καθένας από μας, τους πεζικάριους που λέω και εγώ για πλάκα, αλλά με πικρό χιούμορ, που βγαίνουμε έξω από τη πόρτα του σπιτιού μας και αντιμετωπίζουμε 1, 2, 3, 5, 10 προβλήματα. Σε καιρό ειρήνης, γιατί αν πιάσει κανείς τις αναποδιές, δηλαδή στην υγεία, στην εργασία, σε οτιδήποτε, και τύχει ρε παιδί μου κάτι έκτακτο, συνήθως το έκτακτο δεν είναι καλό, είναι για κακό. Τότε δεν ξέρω. Εκεί πραγματικά κάποιος προσπαθεί να επιβιώσει. Αλλά εγώ μιλάω τώρα σε καιρό ειρήνης και ηρεμίας. Δεν αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα όλοι προβλήματα. Και δεν ξέρω, υπάρχει μια απόσταση πολύ μεγάλη ανάμεσα στη συνειδητοποίηση και στην πραγματική γνώση, στην πληροφόρηση των κυβερνητικών, των θεσμικών κτλ. Και του πολίτη, της κοινωνίας. Και γι' αυτό μετά αρχίζει και γίνεται όλο αυτό. Λες να το κάνω έτσι, να το κάνω αλλιώς. Τέλος πάντων. Ή από την άλλη, η πλατφόρμα όλη αυτή του Υπουργείου Παιδείας. Το είδα. Έχει βάλει πολύ ωραία σποτ. Έχει κάνει το Υπουργείο και όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς. Ωραία σποτ. Ωραία καμπάνια. Ωραία με τις καταγγελίες. Ωραίο συγκεκριμένο. Δηλαδή έχει γραφτεί. Κοπή και κεραυτή, όπως λέμε, στα μέτρα του προβλήματος. Αλλά στην εφαρμογή θα μπορέσει να γίνει κάτι, γιατί τόσα χρόνια πάμε προς το χειρότερο. Δηλαδή η σχολική μονάδα, η ειδική της υγείας, τα προγράμματα, δηλαδή μήπως γίνεται πιο δεδαλώδες έτσι και κάθε άλλο παρά λύνει το πρόβλημα, το κάνει ακόμα πιο περίπλοκο. Αχ, πολλές φορές και εγώ ίδια και όλοι εμείς δηλαδή, δημοσιολογούντες, πολλές φορές σκέφτομαι πω μήπως με τα πολλά λόγια που λέμε το κάνουμε ακόμα πιο δύσκολο και δεν περνάμε σε καμία πράξη, εφαρμογή. But when you place your hand between my collar and jaw, I don't know much, but there's no weight at all. And I'm damned if I do, and I'm damned if I don't. 'Cause if I say I miss you, I know that you won't. But I miss you in the mornings when I see the sun. Something in the orange tells me we're not done. Λοιπόν, κάποιος κακός άνθρωπος εδώ μου λέει ότι σε 29 Δεύτερα πρέπει να αποχαιρετήσω. Λοιπόν, καλησπέρα και χαιρετισμούς στον Ιωάννη, στον Βασίλη, στη Μαριάννα, στον Δημήτρη, στην Λίνα, στην Κατερίνα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Θα τα πούμε αύριο πάλι. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, λίγο μετά τις 7. Γεια σας. The grass, trees and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around.